Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Serbët shënojnë Vidovdanin, ministrit serb të mbrojtjes nuk i lejohet hyrja në Kosovë. Në Maqedoni, pozita dhe opozita kanë vlerësime të kundërt a lidhur me datën e kushtëzuar për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE. Çështja e migrantëve në krye të agjendës së samitit të sotëm të Bashkimit Evropian. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Kosovës shënojnë sot Vidovdanin apo ditën e shënvidit. Në manastirin e Greçanicës u mbajt liturgjia e shenjtë, ndërsa në orën 13 do të nis manifestimi në Gazimestan, i cili do të përcillet me një ritual tjetër fetar ortodoks serb. Policia e Kosovës tha se ka hartuar një plan operativ dhe se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për mbajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Qeveria e Kosovës tha se nuk i ka dhënë leje të hyjë në Kosovë ministrit serb të mbrojtjes Aleksandar Vulin, i cili paralajmëroi pjesëmarrjen në manifestimin në Gazimestan. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë tha se ky është një veprim skandaloz i qeverisë së Kosovës. Çështja e migracionit është në krye të agjendës së liderëve të Bashkimit Evropian që mblidhen sot në Bruksel. Si të trajtohen migrantët pa dokumente, kryesisht afrikanë, të cilët vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre në Mesdhe me shpresën për të filluar një jetë të re në BE, do të jetë tema kryesore në këtë summit. Fluksi i migrantëve përfshin refugjatë që ikin nga lufta e Sirisë dhe konfliktet e tjera. Kriza nuk është e shkallës që ka qenë në vitin 2015 kur mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë, por mosmarrveshje e këti muaj i rrethanieve të shpëtimit të migrantëve të cilat autoritetet italiane nuk i lejuan të ankorohen në portet e tyre, e rikthyen çështjen në qendër të vëmendjes. Ania Lifeline, me 230 njerëz në bord, ka mbetur në det të hapur për 5 ditë derisa Malta ka rënë dakord për ta pranuar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe partneri i tij qeverisës ranë dakord që të mos e vazhdojnë gjendjen e jashtëzakonshme kur periudha e saj aktuale 3 mujore të skadojë në korrik. Turqia është në gjendje të jashtëzakonshme që nga një grushtet i dështuar në vitin 2016. Erdoğan ka premtuar se do ta shfuqizojë atë nëse i fiton zgjedhjet presidenciale të 24 qershorit. Erdoğan fitoi me 53% të votave duke zgjatur mandatin e tij së paku deri në vitin 2023. Gazeta pro-qeveritare Sabah raportoi se Erdoğan dhe udhëheqësi i partisë Lëvizja Nacionaliste Devlet Bahçeli ranë dakord që të mos e vazhdojnë gjendjen e jashtëzakonshme. Kritikët thonë se Erdoğan i ka shfrytëzuar atë për të heshtur zërat kritik. Sipas Ankarës, ajo ka qenë e nevojshme për të shmangur kërcënimet për sigurinë. Mbi 10.000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në konfliktet armatosura vitin e kaluar, ndërsa të tjerë janë përdhunuar, detyruar të shërbejnë si ushtarë ose janë marrë peng nga shkollat dhe spitalet, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti vjetor Fëmijët dhe konflikti i armatosur po ashtu nxjerr në pas se në vitin 2017 janë raportuar mbi 21.000 shkelje të drejtave të fëmijëve, çfarë nënkupton rritje të mprehet nga viti paraprak. Në Siri fëmijët kanë psuar numrin më të madh të shkeljeve të drejtave të tyre. Kur shtëpitë dhe shkollat sulmohen pa mëshirë, kur strehat e sigurta bëhen shënjestra, si mund të ikin djemtë dhe vajzat nga brutaliteti i luftës? Është neveritshme, tha Virginia Gamba, përfaqësuese për fëmijë, sekretari të përgjithshëm të OKB-s. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pa lidhjen demokratike të Kosovës dhe pa forcat politike në kuvendin e Republikës së Kosovës, procesi i dialogut me Serbinë nuk mund të jetë i suksesshëm, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Arton Konushevci realizoi bisedën.
Vazhdimi i bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa një konsensus të brendshëm politik nuk pritet të ketë ndonjë rezultat, thot Lutfi Haziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai thot po ashtu se pa LDK-n dhe pa forcat politike parlamentare, ky proces nuk mund të jetë i suksesshëm.
Ky rifillim i ri nuk është premtues shumë për faktin se nuk arritën të plotësojnë tre kriteret që LNK i parashtroi kur bëhet fjala për kriteret e vetë të bisedimeve, ndërtimin e një konsensusi sa më gjatë politik me kuvend, i cili do të dilë nga një debat i partive politike dhe natyrisht një proces që do të jetë i hapur dhe transparent për shqiptarët në mënyrë që një marrëveshje obligueshme legjërisht publike me dalë ta ketë mbështetjen në shumicën politike në Republikën e Kosovës.
Haziri thekson se procesi normalizimit që qënë drejt pajtimit nuk e beson se mund të arrijet në këtë fazë të bisedimeve.
Dhe ne besëm që një debat parlamentar të jetë aji cilje për të konformatin, pra kush e përfaqësi, apo kush janë përfaqësi, për të akton kriteret, i konfirmon kriteret, nëse më temi pas, i dhe të bisedime dhe bon transparent të publikun, dhe naturisht të sama i hapën procesi me këtë nivel që është, kuvendit dhe roli tyre kushtetus dhe tjetë të fuqi absolute edhe delegacionit, edhe bisedimeve, eventual edhe një marrëveshje që la pritet ndodhë nga polët.
Ai thot po ashtu se presidenti Hashim Thaçi për takimet e tij në Bruksel po e shfryzon mekanizmin kushtetues dhe ky mekanizëm kushtetues sipas tij po i jep legalitet.
Dhe ne po flasim për një legitimitet i cili do ndërton të konsensus politik nga në partive. Praktikisht, ky mekanizm është aktivizuar në rundin e parë, apo takimin e parë në temi bisedimeve, por që edhe më tutje nevoj edhe si nevoje e oksigenit politik, do më zdoshmëres, do t'ishte që nërto një kontezu sa majdron politik dhe një kuvend i Republikës i tile mundë edhe duhet të ketë rëllë kushtetus, rëllë në dikëqyrës, këtë proces dhe në fondë e merë dhe afetikimin, e merë dhe vullosin e këtë procesi. Më të kundër të në palet e kënë dhe partitë opozitare procesi që i din është i destinum me dështu.
Për funksionimin e kuvendit e Kosovës, Haziri thekson se ai po përballet në vazhdimsi me problemin e vendimarrjes. Sipas tij, me mos punë, kjo legislatur është duke i plotësuar kushtet për të hyrë në librin e Gjinisit.
Besoj që kuvendi i Republikës tashmë i ka plotësuar kushtet në librin e Gjinisit. 14 seanca i ka ndërpreme, fillon e rifillon seanca, pa mbyll, pa votu, pa kvorum, me një menaxhiment dhe menaxhim jashtëzakonisht shqetësus dhe për ne dhe në fakt i bjen edhe ofendus. Një kryetari kuvendit dhe një kryetari kuvendit zila nuk e harmonizan rendin e punës, e tila nuk e qenë derin fund rendin e punës, nuk sjell vendimarje dhe ka sjell krejt kuvendit Republikës në pikpyti, e vetëm për një mash publik në Republikë tonë. Po dhe kredibilitetin ndërkombëtar i saj është zbe dhe kredibilitetin i saj vendimarës po zbe. Po du me vesu që nuk është të ubo me qëllën, sepse ka i herë për shtypja është se qëllimisht po devalvohet roli i kuvendit Republikës për më forcu institucionet tjera, qoftë i qeverisë apo i presidentit. Por këtë situatë opozita vetëm në arenë politike që e ka kuvendit. Kuvendit duhet jetë funksional dhe vërtet mos humbi